Estamos con el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Lugo, el ribadense Daniel Vega. Vamos a hablar sobre Nuevas Generaciones y también sobre política municipal y futuro. Daniel, buenas tardes, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Esta fin de semana presentaban ustedes sus candidatos de Nuevas Generaciones que forman parte de las candidaturas de toda la provincia, del Partido Popular, evidentemente. Son 110. ¿Esto quiere decir que os jóvenes están más presentes en el Partido Popular, que contan más con ustedes?
Eu creo que o Partido Popular de, en concreto, o Partido Popular que eu coñezo, que é o de Lugo, pois eu creo que hai moito tempo que se ven dando conta que a xente moza tamén quere adquirir un compromiso co partido e co cidadán. E o partido ten que abrir as portas, sin lugar a duda, a novos proxectos e a novas persoas. Eu creo que a renovación en política é sumamente necesaria. E eu creo que tamén, pois calquera organización xuvenil refresca, dá un aire máis fresco, un aire máis renovador ao partido, e eu creo que iso é a línea a seguir. O Partido Popular en Lugo se deu conta hai moito tempo que Novas Xeracións é algo importantísima para a organización interna, pois nos comités de dirección que teña presente a mocidade significa tamén reivindicar moitas, en moitas ocasións as nosas inquedanzas. Nas xuntas directivas do partido, ter voz a mocidade é fundamental para a organización interna dun partido. E eu creo que vayan en postos de, de responsabilidade, eu creo que é sumamente necesario. Eso non quere dicir que o único importante para un partido é regalar cargos. Eu son crítico a eso. É dicir, creer na xente moza non é regalar cargos. Creer na xente moza é escoitar o seu proxecto, escoitar a súa proposta e levála a cabo. Eso é o importante.
Ademais, os xóvenes poden amosar un punto de vista diferente, están noutros ámbitos, noutros núcleos, poden, por exemplo, cambiar ou airear ese partido dende dentro. Sabemos que os políticos están de capa caída, poden renovar tamén as imaxes deses partidos.
Bueno, que os políticos están de capa de caída, eu creo que o mensaxe que queremos lanzar si, sistemáticamente é que os políticos están de capa de caída. Pero eu creo que a política é sumamente necesaria e a política é algo que debe significar, como dicía don Manuel Fraga, servicio público. Por lo tanto, eu isto creo que é moi importante. Eu defendo a política, creo na política e así podemos todos e entre todos cambiar é o sistema. E creer na xente moza, repito, é dicir, cando hai un grupo de persoas que venen con novas ideas, con novos proxectos, é algo importante. É dicir, o partido ten que abrir as portas, pero non, non somente en campaña electoral. O Partido Popular ten que estar permanentemente as portas abertas a todo aquel proxecto interesante para a provincia, para a comunidade autónoma ou, se falamos en concreto, para esta comarca da Mariña. Ten que ter as portas abertas sistemáticamente. E eu creo que unha cosa que teñen que facer os partidos políticos, dende unha opinión moi humilde, pero é non renegar a ideoloxía. Cando un partido aparta a ideoloxía, está olvidando as raíces dese partido. Por lo tanto, eu creo que é momento da política, é momento da ideoloxía e é momento de lanzar un mensaxe a todo aquel mozo que queira apoiar o Partido Popular. Que cometendo erros e pedindo perdón, o Partido Popular é o partido que maior número de afiliados ten, o partido que máis representa a España, partido que máis representa a nosa terra que Galicia e é o partido que está traballando todos os días por sacar a España e a esta comunidade adiante.
Fala vostede deses mozos e dos seus proxectos. Falenos dos proxectos de Novas Xeracións que supoño a partir de agora estarán aínda máis presentes nos partidos políticos, nos seus dos concellos por esa representatividade dos xóvenes.
Pois claramente que sí, é dicir, Novas Xeracións leva traballando durante moito tempo. Está ligada e sistemáticamente traballando por os sectores prioritarios desta provincia, como é a agricultura, como é a gandería, como é a pesca. Estivo apoiando e visitando moitas empresas de nova creación, eso quer dicir que España crece economicamente, cando hai un proxecto que inicia a súa andaina nesa provincia, significa que tamén vai a crear unha riqueza por toda a provincia. Estivemos falando de empleo, estivemos analizando onde se creaba empleo, en que sectores se creaba máis empleo, e estivemos analizando en moitas ocasións, dentro desa magnífica escola de formación que temos dentro de Nova Xeracións, que é a Escola de Formación Manuel Fraga, estivemos analizando na etapa anterior nas eleccións europeas, o que significa Europa para Galicia, e todo o mundo sabe, e todo aquel gandeiro que me teña escoitando sabe moi ben o que é un fondo FEDER, que son subvencións directas ás explotacións, e eu creo que todo o mundo tamén sabe que Europa é fundamental para a nosa economía. Por lo tanto, Nova Xeracións estivo presente nesa campaña electoral explicando moi ben o que significaba Europa, e concretamente agora, cando se está falando da PAC, a Política Agraria Común, que é fundamental para a vida da agricultura e dos sectores primarios. É dicir, Nova Xeracións non estivo apartada, Nova Xeracións non estivo alonxada do que é a política diaria. Sin lugar a duda, Nova Xeracións foi a organización político-xuvenil de Galicia e de Lugo en concreto, que estivo traballando sistemáticamente e estivo traballando ao lado da xente. Con discursos simplemente en atriles non se gañan eleccións. As eleccións gáñanse tocando realidade, as eleccións gáñanse traballando día a día por un proxecto común que ten que ir ligado total e absolutamente á ciudadanía, e Nova Xeracións estivo. Nova Xeracións se presenta co Partido Popular, sin lugar a duda, pero Nova Xeracións se presenta cos deberes feitos e o examen aprobado. Outros se presentan sin os deberes feitos e claramente co examen cun suspenso.
Como ven o que levamos de campaña, é poquito aínda, cal é o papel que vai desempeñar Nova Xeracións no que é a campaña en concreto?
Pois o que levamos de campaña son horas, pero o que creo que Nova Xeracións vai a colaborar total e absolutamente co Partido Popular, é dicir, en todo aquel meeting, aunque eu cada día menos, bueno, creo menos nos mítines, eu creo que a política ten que revolucionarse e creo que a política ten que estar na calle, e isto non é unha frase feita, senón ten que ser unha realidade, na calle total e absolutamente. Hoy os mítines está moi ben para animar as nosas bases, pero eu creo que hai que lanzar un mensaxe a todo aquel cidadán, e todo o cidadán non acude ao meeting. Eso temos que telo claro nos partidos políticos. Por lo tanto, creo que hai que darlle unha revolución a esta política, e eu creo que Nova Xeracións ten que contribuir a eso. Pero Nova Xeracións vai estar en todo o reparto de programa en todas as localidades, eu creo que iso é fundamental. O guión dun político ten que ser o seu programa electoral. E, por lo tanto, ese programa electoral que vai presentar Nova Xeracións, que xa presentou en colaboración con Nova Xeracións de Galicia a Pedro Puyo, portavoz e responsable do programa Marco a nivel autonómico, e vamos a estar nese reparto e explicando as propostas, porque a xente hai que explicarlle as propostas que leva o Partido Popular, e máis en época de crisis. Non chega con informar, senón hai que explicar todo moi ben, para que a xente comprenda todo o que fixo. Nestes 4 anos, dentro do Goberno da Nación o Partido Popular, nestes 3 anos no Goberno da Autonomía, e nestes 4 anos tamén, que concluíron xa, porque se presentan as formacións políticas a ámbito local, e todo aquel alcalde que liderou un proxecto do Partido Popular, ese concello está, ou está, mellor dito, en fase de crecemento. E podo dicir casos moi concretos. Si comparamos calquera concello que goberna o Partido Popular a outro concello que goberna Partido Socialista ou en bipartito ou Partido Socialista, hai unha diferencia abismal. Poño un exemplo. Compárenme vostedes Burela, a fase de crecemento que tivo ese concello, a inversión que tivo ese concello, como o concello, por exemplo, de Viveiro. A irresponsabilidade coa responsabilidade. Por lo tanto, e se falamos concretamente do noso concello, vemos un concello estancado economicamente. E un alcalde que, pois, invoca ou quere ser un mártir da política cando a Xunta está colaborando permanentemente. A Xunta de Galicia fala a través do DOGA e do Boletín Oficial do Estado. E iso é cando se fai inversión concreta, cando se fai unha inversión, e cando se fala, hai que falar con datos.
Daniel Vega, presidente de Novas Xeracións do Partido Popular, gracias por estar con nós e boa tarde.
Moitas gracias a vostedes.